Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia mbrojnë qëndrime të kundërta për krizën humanitare në veri. Institucionet publike shëndetësore të Kosovës janë duke u ballafaquar me mungesë të anesteziologëve. Punonësit e sektorit të sigurisë në Maqedoninë e Veriut do të kalojnë në procesin e vettingut. SBA-ja shpall planin ekonomik për paqen në lindjen e mesme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në asnjë pjesë të Kosovës, zbatimi i taksës 100% për prodhimet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk ka krijuar krizë humanitare, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Por, në anën tjetër, zyrtarët e lartë të Serbisë kanë deklaruar se banorët e veriut të Kosovës po përballen me krizë humanitare pasi vërehet mungesa e produkteve bazë ushqimore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Komunat e veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe sipas autoriteteve në Beograd, po i vuajnë deri në përmasat e tragjedisë humanitare pasojat e taksës 100% të vendosura nga Prishtina zyrtare për importet nga Serbia. Por e gjithë kjo situatë, si pas qeverisë e Kosovës, është një inskenim i Beogradit që vjen si presion dhe përpjekje për pezullimin e vendimit për taksën 100%. Zbatimi taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk ka krijuar krizë humanitare në pjesën veriore të Kosovës, pasi të gjitha pikat kufitare në Republikën e Kosovës janë të hapura për qarkullim të maldrave dhe tregtarët lejon të furnizon me produkte nga vendet të ndryshme, ka thënë të mërkurën Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala. Këto komente a i bëri në një debat me temën efekti taksës 100% të organizuar nga Kolegji Reinvest. Shala ka shtuar se taksa 100% e vendosur për maldrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina do të mbetet në fuqi derisa shteti Serbis të ndroj qasjen karshi shtetit të Kosovës.
Vetëm në pjesën veriore, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë i ka tashmë të angazhuar për 1.030 inspektorë të tregut. Dhe me informatat e përditshme që ne kemi nga inspektorët tonë në atë pjesë, nuk ka asë një shqetsim, asë nuk duhet të ketë asë një shqetsim për munges të produkteve ushqimore në atë pjesë të Republikës së Kosovës.
A i ka përsëritur qëndrimin e kryeministrit Haradinaj se qeveria Kosovës ka një huri që në verit të vendit po bën përpjekje për të improvizuar një krizë humanitare. Kryeministri Haradinaj ka thënë se në objekte dhe shtëpi të ndryshme në verit e Kosovës po mban produkte të caktuara ushqimore, ndërkohë që shitoret po boshatisen. Si pas ti, ky skenar do duhet të aktivizohej të enjtën. Në anën tjetër, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić ka thënë se qeveria serbe do të përpiqet të bëjë gjithçka që ka në pushtetin e saj për të siguruar që maldrat nga Serbia qendrore të arrijnë të gjithë njerëzit në Kosovë. Ajo tha se shpreson që bashkësia ndërkombëtare të filloj të kushtojë me shumë vëmendje kësaj çështje dhe se përveç thirrjes për heqjen e taksës, të sigurohet qarkullimi i lirë i maldrave. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Beogradi do të bëjë çmos që të ndihmojë siç ka thënë ai popullatën serbe në verit të Kosovës.
Ne ćemo dozvoliti da naš narod umire od gladi, iako bi to mnogi voleli.
Nuk do të lejojmë që populli ynë të vdes nga uria, edhe pse këtë shumë kush do ta dëshironte, ka thënë Vučić, duke shtuar se këtë dëshirë nuk e kanë vetëm udhëheqësit në Prishtinë, por dhe disa nga pjesë të ndryshme të botës e madje edhe disa nga Serbia qendrore. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në rrjetin social Facebook ka shkruar se institucionet e zbatimit të ligjit kanë ndërmarrë veprime konkrete në parandalimin dhe luftimin e të gjitha aktiviteteve të paligjshme ndërkufitare në zonën e Ripit të Gjelbër që kufizon në pjesën veriore të Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se asnjë skenar mashtrues ose lajm i rrem nuk do të ndikojë që institucionet kredibile dhe të lidhshmët e Kosovës të heqin dorë nga misioni tyre për zbatimin dhe sigurimin e sundimit të ligjit në të gjitha pjesët e Kosovës, përfshirë zonën e Ripit e Gjelbër në veri, ku edhe kufizohet Republika Kosovës me Serbi, ka shkruar Haradinaj. Qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar ka vend taksen për 100% për prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, për shkak të siç kanë deklaruar autoritetet në Prishtinë, sjelljes destruktive të Serbisë ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Demarkacioni i kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po përmendet së vonë si një ide që duhet shtruar në dialogun e ardhshëm ndërmjet dy vendeve. Ky term duket jetë më i butë krahasuar me idetë për korrigjim, ndryshim të kufirit apo shkëmbim të territoreve, por aktualisht në Prishtinë poshtrohet edhe çështja dhe dilema se kur duhet të bëhet demarkacioni. Në këtë temë kemi raportin e korrespondentit ton nga Prishtinë, Arton Konushevci.
Demarkacioni kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po përmendet së vonë si një ide që duhet shtruar në dialogun e ardhshëm ndërmjet dy vendeve. Ky term duket të jetë më i butë krahasuar me idenë për korrigjim, ndryshim të kufirit apo shkëmbim të territoreve. Por aktualisht në Prishtinë poshtrohet edhe çështja dhe dilema se kur duhet të bëhet demarkacioni. Sipas politologëve, demarkacioni mund të bëhet vetëm pas marrëveshjes për njëjë reciprokë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në të kundërtën, procedimin me demarkacionin para njohjes reciproke po shihet si vazhdimsi e ides për ndryshim të kufirit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili mbetet tek ideja e ndryshimit të kufirit, thotë se me këtë demarkacion apo korrigjim po përpiqet të jetësojë bashkimin e tri komunave jugore të Serbisë me Kosovën, përkatësisht të komunave Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Thaçi ka deklaruar se është për keqardhje që klasa politike kosovare po dështon që të bashkohet për të bërë, siç ka thënë ai, realitet idealin e bashkëdhëtarëve të luginës së Preshevës, Medveçës dhe Bujanocit që të bashkohen Kosovës. Me idenë e Thaçit nuk pajtohet pjesa më e madhe e spektrit politik në Kosovë, por shtet e opozit, pasi që po dyshojnë se demarkacioni kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi mund të shfrytëzohet edhe si mundësi për ndryshimin e kufirit. Nisur nga këto dallime në spektrin politik në lidhje me dialogun dhe rezultatet që pritet nga ky proces, opinionistët thonë se ka nevojë që qëndrimet të çarçohen në mënyrë që ato të mos lënë pas vetes shumë kuptimsi. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja përfundimtare për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të ishte mirë që në të përfshihej edhe çështja e demarkacionit.
Ku është ideja e Thaçit në këtë punë? A do të jetë demarkimi, ndryshimi kufive, apo do të jetë kumbimi territorit, apo do të jetë përcaktim të themi korrigjim etnik ose jo? Kjo varet të shifet.
Si parim vazhdon ai, demarkacioni ka nevojë të bëhet në teren dhe të pranohet kufiri.
Është mirë, masi në një Jugoslavi nuk kanë lëvizur kufit që mos lëvizin as me Kosovën, dhe është mirë që për këtë punë vendos kuvendi me 2/3. Në opinion po krijon keqkuptime, sepse demarkimi po nuk kupton kufit 3, edhe demarkimi po nën kupton ndryshim kufi, edhe demarkimi ndonjëherë po nën kupton këmbim territorësh edhe popullatash që nuk është e tillë ose nuk ka arsye që të jetë e tillë.
Ai thotë se një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk kupton kufit ekzistues të Kosovës pa vija të reja etnike, ashtu siç ka ndodhur në të gjitha i shtetet të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë.
Në demarkim duhet të ketë kufit e pranuar, ekzistues nga Serbia të ketë nënshkruar marrëveshjen. Kjo është faza parë. Faza dytë mund të bëhet lëvizja e kufive ose këmbimi i territoreve, por kjo është tek faza dytë kur Kosova e ka një pozicion, por jo kur Kosova nuk e ka një pozicion.
Edhe analisti Agron Bajrami, kryeredaktori i gazetës Koaditore në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se ndryshimi i kufirit nuk është demarkacion, por është këmbim i territoreve.
Para aktit njohjes, çdo ndryshim i kufive nuk është demarkacion, por është këmbim i territoreve, është ndërhyrje në integritetin territorial edhe suverenitetin e Kosovës, edhe është domethënë shkelje e rande kushtetutës. Prandaj çdo diskutim o pretendim se përmes demarkacionit mund të mund të arrihet korrigjimi i kufive ose mes korrigjimit të kufive të arrihet demarkacioni është absurditet i llojit vet.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian vazhdon të mbetet i bllokuar. Në nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte vendosur masën e taksës doganore 100% për importet nga Serbia, që atëherë suspendimi i kësaj takse është vënë kusht nga Beogradi zyrtar për vazhdimin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është përfituesja më e madhe për kok banorin në rajon e fondeve të instrumentit e para antarësimit i njohur si IPA, thonë në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që përfasues të shoqërisë civile kritikojnë institucionet për humbjen e disa fondeve. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova është përfituesja më e madhe në rajon e fondeve të instrumentit të para antarësimit i njohur si IPA, thonë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë institucionet për humbjen e disa fondeve. IPA është një instrument financiar i Bashkimit Evropian që ka për synim të ndihmojë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE. Ministrja e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetëm gjatë viteve 2017-2020 Kosova ka arritur dhe do t'i shfrytëzojë më shumë se 300 milion euro nga fondet IPA.
Në vitin 2017 kanë qenë 70 milion, në vitin 2018-2020 janë nga 90 milion, 100 milion respektivisht. Pra kemi pasur rritje dhe gjithashtu duhet të potencojmë që Kosova për kohë banore është pranuesi më i madh i fondeve të Bashkimit Evropian.
Megjithatë, mjaft kritik janë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilat konsiderojnë se Kosova po humb disa nga fondet e IPA-s. Albana Regja, u lumtuese e lartë në grupin për studime juridike në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës po i humb këto fonde për shkak të neglizhencës dhe mos realizimit të reformave, të cilat dalin nga marrëveshja e stabilizimit asociimit dhe agjenda për reforma evropiane.
Parat të cilat ipen nga Bashkimi Evropian nuk i ipen Kosovës vetëm se Kosova është pjesë e pakos së zgjerimit, mirëpo ato mjete financiare janë të kushtëzuara me adoptimin e disa reformave, politikat e caktuara.
Ajo thekson rastin e anulimit të një projekti në vlerë prej mbi 12 milion euro për ndërtimin e një deponie të mbeturinave të rrezikshme në Kosovë, ku si pasaj ky projekt u anulua nga Bashkimi Evropian vetëm për shkak të neglizhencës së institucioneve të vendit. Regja thot se përveç këtij projekti, i cili ka dështuar, Kosova po rrezikon të humbë edhe fonde tjera.
Qeveria Kosovës i ka nënshu dy kontrata. Njëra kontrat është për mbështetje buxhetore për reformën e administratës publike edhe tjetra është për mbështetjen buxhetore për menaxhimin e financave publike. Këto janë dy kontratat e para, domethënë, të cilat qeveria e Kosovës i ka nënshkruar si ndihmë financiare për buxhetin e Kosovës, domethënë edhe i shtosh që qeveria me tregu seriozitet në implementimin e gjitha indikatorëve të cilat janë paraqitur me këto dy kontrata. Mirpo, deri më tani, buxhetit të Kosovës nuk janë alokuar ende asnjë shumë nga ky 25 milion euro.
Në anën tjetër, Ministrja e Integrimit Evropian Durata Hoxha pranon se disa projekte që financohen nga fondet IPA kanë pasur vonesa, por si thot ajo, jo gjithmonë me fajin e autoriteteve të Kosovës. Asistenca financiare në kuadrin e IPA 2 për Kosovën për vitet 2014-2020 kap shumën e 645.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 6 muajt e parë të këtij viti nga klinika anesteziologjisë janë larguar 11 mjek anesteziolog për të punuar në spitale private në vend, por edhe jashtë Kosovës. Drejtori i klinikës anesteziologjisë Nehat Baftiu thotë se për këta mjek duhet të ketë politika stimuluese, me që është profesion që kërkohet në gjithë botën. Olsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës si dhe të gjitha spitalet rajonale po përballen me mungesë të anesteziologëve. Krahas mungesës, institucionet publike shëndetësore po ballafaqohen edhe me largimin e këtij stafi, qoftë në klinika private apo edhe jashtë shtetit. Vetëm 6 muajt e parë të këtij viti kanë ikur nga Qendra Klinike Universitare 4 mjek specialistë anesteziologjisë, të cilët kanë vazhduar punën e tyre në këtë profesion në spitale private, derisa 5 specializantë të tjerë kanë ikur jashtë Kosovës. Kështu thot drejtori anesteziologjisë Nehat Baftiu, sipas të cilit mungesa e mjekëve anesteziolog prej vitesh është problematike.
Klinika anesteziologjisë dhe reanimacionin në qendrën klinike universitare gjithherë ka pas nevojë për Për anesteziolog të ri edhe për anesteziolog në përgjithësi. Në që zemë që ka pasbo Universiteti Nottinghamit vitin 2001, thonë në atë ku me ato kapacitetet që kemi posë, për me kërcu nevojët e qenës klinike duen 75 anesteziolog. Alo nuk kena më rri të 50. Do me thonë edhe për kunder asoj që këtu jenë shtu kapacitetet e punës, jenë shtu salat operative, jenë shtu intenzivet, na kemi me të prapë numër të njëjtë, ofër 50.
A i thotë se Ministria e Shëndetësisë duhet të arrijë një marrëveshje me mjekët në mënyrë që kur të ndahen specializimet, pas përfundimit të tyre të paktën 5 vjet të jenë të obliguar të shërbejnë në institucione publike shëndetësore.
Nuk kanë asnjë kontroll me Ministrinë e Shëndetësisë që kanë obligime barem 5 vjeqore, 10 vjeqore me qenë klinike ose me Ministrinë e Shëndetësisë, po ata në momentin kur e përfundojnë në specializimit e mësojnë gjuhën e ujë dhe shkojnë jashtë ose bojnë kontrata me spitalet private.
Ka 2 vjet që Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndarë asnjë specializim për mjekët. Albatrit Matoshi, këshilltar për media e Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është duke u bërë planifikimi se cilat lëmi kanë nevojë më shumë për specialist e më pas të shpallet edhe konkursi për katës.
Konkurset për hapjen e specializimeve në Ministrinë e Shëndetësisë nuk ka pasur për afër 2 vite. Kjo është menduar sepse para se të shpallë konkurs e ri, është dashur të bëhet një plan i detajuar i resursave humane dhe profesionale në shëndetësi. Plani me këtë plan është në hartë tema, po më të themi në përfundim të hartimit të tij, plani për resursave humane në shëndetësi 2019-2021. Ky plan do të tregojë saktësisht se ku janë nevojat më të mëdha dhe si duhet të bëhet shpërndarja e specializimeve të reja. Plani i tij përfundoi shumë shpejt dhe pastaj mbi bazën e tij do të hapen edhe konkurset për specializime.
Ndërkaq kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se në rast kur dihet se ka nevojë për specialist të rinj në një fushë të caktuar, duhet të ketë në vazhdimsi konkurse.
Nëse ka nevoja normalisht si për çdo vjet, aty ku ka nevoj, mirë po nëse nuk ka nevoja, atëherë normalisht si duhet të ndalet edhe për një periudhë caktuar e masaj prapë të planifikuar. Këtë janë praktika botënore, nuk janë praktika tona.
Ndërkaq, Nehat Baftiu thotë se Ministria e Shëndetësisë duhet ketë programe politike të veçanta në këtë rast për mjekët anesteziolog në mënyrë që të stimulojnë këtë profil. Si pas ti, anesteziologët janë të kërkuar në gjithë botën dhe kjo është arsyeja që këta mjek krahas infermierve dhe profileve tjera po ikin nga Kosova për në vendet të ndryshme të botës, meq pagesa për ta jashtë vendit është shumë më e lartë se sa në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një ndër reforma që duhet të përmbush Macedonia Veriut në procesin e integrimit evropian është edhe sfera e sigurisë. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski thotë se janë bërë shumë ndryshime, por paralajmëron edhe vetting apo verifikim të figurës së çdo punonjësi të policisë. Ekspertët thonë se reformat janë pozitive, por që të jenë më efikase, më rëndësishme është që politika të heqë dorë nga emërimet në polici. Informon Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut të gjegjësisht të pjestarët e saj do t'i nënshtrohen vetingut apo verifikimit të ngritjes së tyre profesionale, të kaluarës por edhe të gjendjes së tyre materiale. Policia, në veçanti drejtuesit e saj, kanë qenë shënjestër të kritikave të shumta për rolin kundërthënës gjatë krizave politike dhe të sigurisë. Një ishe drejtues i policisë Mitko Çafkov është dënuar me burg për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill 2017, ndërsa ishe drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov po gjikohet në disa procese tjera për shpërdorim të detyrës zyrtare. Drejtues të lartë të policisë gjithashtu janë akuzuar për përgjime të paligjshme që edhe kishin nxitur krizën e rëndë në vitin 2015.
Veti gjithë vo policia të mjutur e vëdrujit institucijë në sistemot të po e që të potreve.
Vetingu në polici por edhe në institucione tjera të sistemit është mëse i nevojshëm. Tani disa muaj po punojmë se si duhet të zbatohet verifikimi i punonjësve të policisë, ndërsa procedura duhet të kalojë edhe në kuvend. Do të jetë një procedurë që do të zbatohet në tri shtylla: së pari punësimi dhe karriera e çdo punonjësi të policisë, së dyti gjendja materiale dhe së treti integriteti dhe profesionalizmi në kryerjen e detyrave të dhëna. Këto janë tri çështje që do të përpunohen e të cilat duhet i kalojë çdo punonjës policie përmes inspektimeve që do të bëhen, ka deklaruar ministri i punave të brendshme Oliver Spasovski. Duke e komentuar vërejtjet se çfarë është bërë në dy vitet e qeverisjes dhe pse vettingu apo verifikimi i figurës së punonjësve të policisë nuk është bërë deri më tani, kreu i MPB-s thotë se reformat gjatë kësaj periudhe nuk kanë munguar në veçantinë e policisë sekrete, por edhe në miratimin e ligjeve sipas standardeve ndërkombëtare.
Na prajme niza në reformski procesi kur su ndësuar pret se në Ministerstvo të Vërtetshme Rabotë. Nashta kluçna cel
ne kemi bërë një sërë reformash që kanë të bëjnë me MPB-n dhe kjo është të notuar edhe në raportin e progresit. Qëllimi jonë kryesor ishte që pas marjes së pushtetit të nisim me demontimin e sistemit për ndjekjen e komunikimeve që ishte burimi krizave në vend. Kjo reformë është kryer dhe nga nëntori vitet e kaluar kemi një sistem të ri. Kemi bërë ndryshime edhe në shërbimet e sigurisë. Kemi miratuar të gjitha aspektet ligjore, është formuar Agjencia për Siguri Kombëtare. Kemi rreth 100 punonjës që janë përjashtuar nga detyra për shkak të shkeljeve të bëra, por procesi ende nuk ka përfunduar, pasi ende kemi punë për të bërë, ka deklaruar ministri Branchem Spasovski. Por njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se për reforma të thella në sektorin e brendshëm nevojitet së pari vullnet politik, pasi zgjidhjet ligjore sado që të jenë të mira, nuk do të kenë efekt nëse vazhdon politika të përzihet në çështjet më thelbësore të sistemit të sigurisë.
Kluçno e politiskite parti nëse trëgnat od bilo kakvo vlianje vës kadroskëta politika.
Me rëndësi është që partit politike të heqen donë nga ndikimet të tyre mbi sigurinë apo për zgjedhjen e kuadrave në polici, por edhe në institucione tjera, si në gjyqësore e prokurori. Derisa një parti të vendosë se kush do të punësohet në polici, ne nuk do të mund të flasim për institucione të besueshme, thotë Pavle Trajano, vishë ministri i punëve të brendshme. Ai vlerëson angazhimin që po bëhet për të ngritur sistemin e policisë dhe të shërbimeve tjera të sigurisë, por efektet sipas tij mund të shihen vetëm me përfshirje në radhët e tyre të kuadrove të kualifikuar.
No, sugestia je vola služba ili agencija za nacionalna bezbednost da se primat nove luge, varame no 200 luge novi, neopterepeni.
Sugjerimi im është që në këtë shërbim apo Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të pranohet të kuadër i ri apo rreth 200 persona të pangarkuar nga e kaluara, të cilët do të kalonin të gjitha trajnimet e duhura që të jenë të gatshëm të përgjigjen sfidave të reja. Sa i përket punonjësve të tjerë, gjithashtu konsideroj se ata duhet të nënshtrohen kritereve të forta dhe të gjithë të verifikohen, të shihet e kaluara e tyre, pasuria por edhe aftësia e tyre psikofizike, se a janë apo jo të aftë janë pjesë e policisë, thotë Trajanov. Gjendja në polici dhe strukturat e sigurisë ka qenë pjesë e raporteve të institucioneve ndërkombëtare, përfshirë edhe raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, që në vazhdimsi ka përfshirë kritika, por edhe rekomandime për reforma në përputhje me standardet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara shpallën pjesën ekonomike të planit të paqes për lindjen e mesme gjatë konferencës dyditore që po mbahet në Bahrein. Ne mund të kthejmë rajonin nga një viktime konflikteve të kaluara në një model për tregtin dhe për parimin në botë, deklaruan zyrtarë të lartë të shtëpisë së bardhë në hapje të konferencës. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump shpalli një plan ekonomik prej 50 miliard dollarësh si pjesë e planit të paqes izraelito-palestineze, duke thënë se një program investimi për palestinezët ishte një parakusht për t'i dhënë fund konfliktit disa dekadash. Këshilltari i lartë i Shtëpisë së Bardhë Jared Kushner hapi konferencën ndërkombëtare dyditore në Bahrein, e cila ka për synim sigurimin e mbështetjes për planin, i cili kundërshtohet nga palestinezët, mirëpo mbështetet nga aleatët e Shabas në rajon. Ne mund ta kthejmë rajonin nga një viktimë konflikteve të kaluara në një model për tregti dhe për parim në botë, deklaroi këshilltari Kushner në hapje të konferencës në të cilën morën pjesë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas, duke komentuar mbajtjen e konferencës në të cilën nuk marrin pjesë palestinezët, tha se zgjidhja politike është më e rëndësishme. Paraja është e rëndësishme, ekonomia është e rëndësishme, por zgjidhja politike është më e rëndësishme, ka deklaruar Abbas. Në konferencë nuk mori pjesë as qeveria e Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, një aleat i ngushtë i presidentit Trump, tha se Izraeli është i hapur ndaj propozimit. Washingtoni shpreson që shtetet e pasura të gjirit arab të tregojnë një interes konkret për planin, i cili parashikon që 50 miliard dollar të investohen në territoret palestineze, Jordan, Egjipt dhe Liban. Të jetë qartë se zhvillimi ekonomik dhe përparimi për palestinezët nuk është i mundur pa siguruar një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit, një zgjidhje që garanton sigurinë e Izraelit dhe respekton dinjitetin e palestinezëve, tha Kushner në hapje të konferencës që filloi të martën, ndërka që i vazhdon punimet edhe gjatë ditës së mërkurë. Megjithatë, sot nuk ka të bëjë me çështjet politike, ato do të jenë në renditje në kohën e dur, tha Kushner. Nuk është e qartë nëse ekipi i Trumpit ka në plan të heqdorë nga zgjidhja me dy shtete që përfshin krijimin e një shteti të pavarur palestinez që jeton krah për krah me Izraelin. Kombet e Bashkuara dhe shumica vendeve mbështesin zgjidhjen me dy shtete, e cila është paraparë në çdo plan paqaje për dekada të tëra. Ministri i Shtetit i Arabisë Saudite tha se një plan ekonomik i paraqitur nga këshilltari i lartë i Shtëpisë së Bardhë për territoret palestineze mund të ketë sukses pasi që ai përfshin sektorin privat dhe nëse ka shpresë për paqe. Unë me të vërtet besoj se mund të bëhet nëse njerëzit besojnë se kjo mund bëhet, tha Mohamed Al-Sheikh gjatë takimit në Bahrein. Në anën tjetër, drejtoresha e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde tha se zhvillimi në Bregun Perëndimor dhe në rripin e Gazës duhet të fokusohet në krijimin e vendeve të punës. Një nga aspektet vërtet e mira të planit është të identifikon disa nga sektorët industrial dhe ekonomik që do të jenë të favorshëm për vendet e punës, tha Lagarde. Presidenti Trump pritet të shpallë pjesën politike të planit të paqes në një datë të mëvonshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka prezentuar kryetarit të qytetit Demoint të Ajoas Frankoni projektin për qytetin ekonomik kosovaro-amerikan. Haradina i ka vlerësuar se ky projekt është një mundësi e mirë për ofrimin e kushteve të nevojshme për investimet e kompanive të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara në Kosovë. Përcaktimi ynë për një miqësi dhe partneritet të përjetshëm me SBA-n po dëshmohet çdo herë më shumë me projekte konkrete siç është edhe qyteti ekonomik kosovaro-amerikan për të cilin qeveria po punon në vazhdimsi për ta shndruar në histori suksesi për zhvillimin ekonomik të vendit dhe vlerë të shtuar të partneritetit ton, ka thënë Haradinaj. Koni, në anën tjetër, ka thënë se bashkëpunimi mes SBA-s dhe Kosovës do të vazhdojnë në shumë fusha të ndryshme si ekonomi, edukim, siguri dhe fusha tjera të interesit të përbashkët. Franca ka nisur mbylljen e dhjetra shkollave për shkak të temperaturave të larta që pritet të arrijnë mbi 40 gradë Celsius ditën e enjte. Rreth 50 shkolla në rajonin Essonne në jug të Parisit janë mbyllur për shkak të mungesës së sistemeve të ajrosjes. Mediat franceze kanë raportuar se të enjtën shkolla do të mbyllen edhe në rajonet Val de Marne dhe Seine-et-Marne në Paris. Në disa pjesë në verilindje të Spanjës temperaturat pritet të arrijnë në 45 gradë Celsius, ndërkohë që Gjermania dhe Italia do të përballen me temperatura 40 gradë Celsius. Kjo valet e nxehtit është thënë të ketë ardhur nga Sahara. Gazës vetë makinave në Paris u janë ofruar vendet e lira për parkim për të inkurajuar ata që të përdorin transportin publik. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë të mërkurën se ai do të vendos tarifa shtesë ndaj Kinës nëse nuk arrihet marrëveshje për tregtim me këtë shtet. Unë do të shtoj tarifat mas shtesë nëse nuk arrihet një marrëveshje, ka thënë Trump në një intervistë për Fox. Ai ka lënë të hapur mundësinë e arritjes së ndonjë pajtueshmërie me presidentin kinez Xi Jinping në samitin e 20 vendeve më të industrializuara që do të mbahet në Japoni gjatë kësaj fundjave. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në tensione tregtare pas vënjes së tarifave nga të dyja palët dhe dështimit të bisedimeve për arritjen e ndonjë marrëveshjeje. Demokratët e dhomës së përfazuesve në Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një projekt ligj që parashën ndarjen e 4.5 miliard dollarëve ndihmë humanitare për kufirin jugor që ndan SBA-n me Meksikën. Disa vdekjet e migrantëve bashkë me raportimet për neglizhim të fëmijëve në kufi kanë nxitur edhe më shumë diskutimet për këtë çështje. Mirpo miratimi i këtij projekt ligji pritet të kundërshtohet në Senatin e kontrolluar nga Republikanët. Këta të fundit janë duke shqyrtuar një tjetër projekt ligj me kufizime të tjera rreth asaj se si mund të shpenzohen fondet nga ky projekt ligj. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump do të këshillohet për t'i vënë vetëm projekt ligjit të hartuar nga demokratët nëse i dërgohet në tavolinë në këtë formë. Danimarka do të kthehet në vendin e tretë nordik që do të formojë qeveri të majtë këtë vit, pasi lideria social-demokratëve Mette Frederiksen është pajtuar për të formuar qeverinë në orët e vona të së mërkurës, transmeton agjencia lajmeve Reuters, ndonse qeveria re nuk pritet të bëjë ndryshime rrënjësore sa u përket politikave ekonomike. Frederiksen, 41 vjeçare, njerësh kryeministrja më re e këtij shteti, ka premtuar se do të rrisë shpenzimet për mirëqenje. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.